Samarqandda AQShning qiruvchi samolyoti Taliban yetakchisi Hakimulla Maqsudni yo'q qildi.
Thank you very much. Thank you, Mr. President.
Bu hujumdan sal avval Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Oq uyda mehmon bo'lganida ikki davlat munosabatlarida iliqlik boshlangudek tuyulgan edi. Qo'shma Shtatlar ruxsatsiz harbiy amaliyotlar o'tkazib, mamlakatimiz tinchini buzmoqda deydi pokistonlik siyosatchilar. Muxolif partiyalar Afg'onistonga xalqaro koalitsiya uchun yuk tashiladigan yo'llarni yopishni talab qilyapti. Islomobodda elchilik qilgan Bill Milam so'nggi voqealarga shunday izoh beradi.
Well, we won't view it as a friendly act. Obviously, we're bound and determined to get out of Afghanistan.
Yo'llar yopilishini Amerika do'stona harakat deb qabul qilmaydi albatta. Afg'onistondan askarlarni olib chiqish harakatidamiz. Eng qulay marshrut Pokiston orqali o'tgan deydi u. AQShning dron deya atalmish uchuvchisiz samolyotlarini urib tushirishga chaqirayotganlar ham bor. Tahlilchi Thomas Lynch nazarida bu o'ta xatarli taklif.
I think there's a stark understanding that Washington would view this as an abrogation.
Dronlarga hamla ittifoqchilikdan voz kechish degani. Islomobodda buni juda yaxshi tushunishadi deb o'ylayman. Aksincha, Pokiston terrorizmga qarshi kurashda chin hamkor ekanini namoyish etish kerak, dedi mutaxassis. Pokiston hukumati dronlarni mamlakat suverenitetiga hurmatsizlik deb bot-bot tanqid qilib keladi. Ammo havo hujumlari aslida ularning roziligi bilan amalga oshirilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Vashingtonning ta'kidlashicha, Pokiston va Afg'onistondagi terrorchilarni yo'q qilishda dronlar eng qulay vosita. Thomas Lynch bu masalaga oydinlik kiritishni maslahat beradi.
I think perhaps when President Obama talked about willingness to work with the
Barack Obama Pokiston hukumati bilan yaqinroq ishlaymiz deb dron hujumlarini to'xtatishga ishora qilmagan. Baytulla Masud yoki Hakimulla Masud kabi jangarlar doimo nishonda bo'ladi. Obama shunchaki bu hujumlar borasida ochiqroq, ko'proq ma'lumot almashishga ishora qilyapti xolos, deydi Lynch. Har ikki mamlakat aloqalarini yo'lga solishga harakat qilishi lozim, deydi sobiq elchi Milam.
I wouldn't be surprised to see us, you know, hold back on the drone program for some
Qo'shma Shtatlar havo hujumlarini vaqtincha to'xtatsa ajablanmayman. Ziddiyatlarni yengib o'tish uchun vaqt kerak. Afg'oniston tomon yo'llar yopilsa, hammaga ziyon bo'ladi, deydi u. Ekspertlar fikriga ko'ra, uzoq muddatda Washington-Islomobod aloqalarida shaffoflik zarur. Shohruh Hamro, Washington.